إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, önce özüme sonra size takvalı olmağı tövsiye edirəm. Önce özüme sonra size günahlardan çekinmeyi, salih əməllərdə möhkəm olmağı tövsiye edirəm. Möhtərəm qardaşlar, bu dünyada qazanacağımız Allah'ın razılığıdır. Qazanaq biləcəyimiz ahirətdə bizə fayda verəsi olan salih əməllərlə və günahlardan çəkinməklə Allahın rızasını qazanmaqdır. Möhtərəm qardaşlar, içində olduğumuz bu mübarək Ramazan ayıda bu dediyimi təhqiq etmək üçün böyük bir fürsətdir. Möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayı artıq sona çatmaqdadır. Ramazan ayının vədalaşmağımıza bir gün yarım qalmışdır. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu ayın nazikləşməyi, bu ayın getməsi, bu ayın sona çatması ibadət və taat əhlini qəmləndirir. Çünki bu ayın fəzilətindən və bu ayın fəzilətinin bu ayın bitməsi ilə getməsi onları narahat edir. Möhtərəm qardaşlar, hər bir salih əməlin fəziləti olduğu kimi olmağına baxmayaraq, bu ayda edilən, xüsusən də bu ayın axırıncı 10 gündə edilən əməllərin fəziləti başqa vaxt edilən əməllərdən daha fəzilətlidir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, biz artıq Ramazanın son 10 gününün sonuna yaxlaşmaqdayıq. Və bu yaxınlıqdan, bu sonluqdan bacardığımız qədər daha da geniş şəkildə istifadə etməliyik. Möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayının son 10 günü ona görə ən xeyirli gündür ki, ona görə ən xeyirli günlərdir ki, çünki bu ayın içində bir gecə vardır ki, 1000 aydan daha xeyirlidir. O da Qədr gecəsidir. Allah-u Teala buyurur, Leylətul qadri xayrun min əlfi şəhr. Qədr gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. 1000 ayda Qədr gecəsində etdiyin dua, etdiyin ibadət, başqa 1000 ayda etdiyin duadan, ibadətdən daha fəzilətlidir. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri bu gecəyə çatanlardan etsin.
Amin.
Möhtərəm qardaşlar, bu ayda, bu gecələrdə nə qədər Allah-u Teala insanı cəhənnəmdən azad edir, nə qədər insanı Allah-u Teala öz əzabından uzaqlaşdırır, nə qədər insanı isə öz rəhmətinin altına, cənnətinə daxil edir. Möhtərəm qardaşlar, bu ayın özəlliklərindəndir ki, Allah-u Teala cəhənnəmin qapılarını bağlamışdır, cənnətin qapılarını açıb və müminləri orayla müjdələmişdir. Möhtərəm qardaşlar, bu ayda Allah-u Teala çox insanları günahlardan, çox insanlara yardım edir ki, günahları tərk etsinlər. Və Allah-u Teala rəhmət və tövbə qapılarını bütün tövbə və rəhmət istəyənlərin qabağında açıq qoymuşdur. Ancaq o tövbə və rəhmət qapısını qapadanlardan başqa. Möhtərəm qardaşlar, ola bilsin ki, çətinlik və bədbəxtlik içində yaşayanlar var. Allah-u Teala bu ayda onları xoşbəxtliyə və saadətə çıxartsın. Nəyə görə? Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, bu ayın içində edilən ibadətlərin bərəkətinə görə, ibadətlərin səbəbinə görə, ola bilsin ki, Allah-u Teala sən o çətinliklərdən, sıxıntılardan çıxardı. Çünki insanın başına gələn həyat boyu, insanın qarşılaşdığı bütün problemlər, sıxıntılar, onların hamısı insanların günahlarının suçudur. Onların hamısının səbəbi insanların günahlarıdır. Allah-u Teala buyurur ki, sizin başınıza gələnlərin hamısı əlinizlə qazandığınızın ucbatındandır. Ona görə bu ayda insanlar bir çox günahları tərk etməkdədir. Bu günahları tərk etməklə bərabər baxırsan ki, salih Allahı razı salan əməllərlə məşğuldur. Və Allah-u Teala buna görə bir çox insanlara xoşbəxtlik və bir çox insanlardan isə bədbəxtlik qaldırmaqdadır. Möhtərəm qardaşlar, bu ayın axırında, Ramazan ayının axırında, son günündə bayram namazı var. Ona fitr bayramı deyilir. Yəni, sən son günü Ramazanda oruç tutmursan, həmən günü iftar edirsən. İftar edilən bir bayram. Yəni ki, həmin günü sən bayrama gəlməzdən qabaq artıq yemək yemiş olursan. Və həmin günü sənin üçün bayram hesab olunur. Buna fitr bayramı deyirlər. Bu fitr bayramı, möhtərəm qardaşlar, sünnət-i müəkkədədir. Yəni ki, lazıma, vacibliyə daha yaxın bir sünnətdir. Tərk edilməsi bəyənilməyən bir sünnətdir. Və hökmü isə, möhtərəm qardaşlar, fardu kifayədir. Yəni, bütün müsəlmanlar bu bayramı, bayram namazını qılmağı tərk edərlərsə, bütün müsəlmanlar günah qazanar o toplumda yaşayan. Əgər bir toplum kifayət qədər bir hissə həmin namazı qılarsa, onda qılmayan insanlardan isə onun günahı artıq düşmüş olar. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, bayram namazı İslamın zahiri əlamətlərindəndir. İslam dinini yaşayanların yaşadıqlarını ispat edici böyük və zahir əməllərdəndir. Çünki bu bayramı ancaq Allah'a ahirət gününə inanar insanlar keçirir, onu daha da onlar həyata keçirməyə çalışır və bu da təbii ki, o bayram namazına gəlmək, bayram namazını cəmaatla qılmaq iman əhlinin, möminlərin sifətindəndir. Möhtərəm qardaşlar, İslamdan öncə, İslam gəlməməzdən öncə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə peyğəmbərlik verilməzdən öncə Məkkə müşriklərinin bayramları var idi. O bayramların bəziləri zamanla ilgili idi, bəziləri məkanla ilgili idi. Və nəhayət Allah-u Teala İslam dinini insanlara din olaraq seçdikdən sonra həmin bayramları Allah-u Teala iptal etdi. Yəni o bayramların batil etdi. O bayramları sildi atdı Allah-u Teala. Və onu iki gözəl bayramla əvəzləşdirdi. Qurban bayramı, o birisi isə fitr bayramı. Necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə hicrət etdikdən sonra görür ki, Mədinə əhli iki gün var, o günü bayramla keçirirlər. O günləri günahlarla, oyunlarla, bir çox şəriətə zidd olan əməllərlə keçirirlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara buyurur, deyir, qad əbdələ ləkumullahu xayran minhümə. Allah-u Teala o keçirdiyiniz bu bayramları əvəz edici və onlardan daha xeyirli sizlərə bayramla əvəzləşdirdi. O da qurban bayramı, o birisi isə fitr bayramı. Yəni, İslam dinində Allahın razı qaldığı sadəcə iki bayram oldu. Qurban bayramı, bir də Ramazanın sonunda etdiyimiz fitr bayramı. Möhtərəm qardaşlar, bu bayram namazına gəlmək mütləq və mütləq müsəlman gəlməyə həris olmalıdır. Çalışmalıdır ki, ailəsini də, atasını da, anasını da, əmsini də, dayısını da, yoldaşını da, uşaqlarını da, bacardığı kim varsa hamısını bayram namazına gətirsin. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bayram namazına bütün Mədinə əhli çıxardı. Uşaqlar da çıxardı, qocalar da çıxardı, yaşlılar da çıxardı. Hamı bayram namazında iştirak edərdi. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v qadınların da bayram namazına gəlməsini tövsiyə eləmişdi. Və bu baxımdan elm əhli qadınların da bayram namazına gəlməsini sünnət hesab olunan əməllərdən hesab etmişdi. Lakin qadınlar gəldikdə bəzi şeylərə diqqət etib yetirməlidirlər. Bunlardan birincisi, ətirlənib gəlməməlidirlər. İkincisi, ziynət və şöhrət və yaxud fitnə salan paltarlardan uzaq-uzaq olmalıdırlar. Üçüncüsü isə kişilərlə qəti şəkildə qarışmamalıdırlar. Əgər bu şeylər tətbiq olunmursa, o zaman o qadının bayram namazına gəlməsi məsləhət deyil. Çünki əgər bir qadın bayram namazına gələndə şalvarla gələrsə, başı saçıq, boğazı saçıq bayram namazına gələrsə və yaxud cürbəcür ətirlərlə ətirlənib gələrsə, təbii ki, bu məscid əhlini fitnəyə salacaq. Birinci sözü günaha batacaq, ikincisi də başqalarını günaha salacaq. Belə hallarda onların məscidlərə və yaxud bayram namazına gəlməsi qəti şəkildə məsləhət deyil. Möhtərəm qardaşlar, həmçinin bayram axşamısı təkbirlərə başlamaq sünnətdir. İstər evlərdə, istər bazarda, istər məscidlərdə bayram axşamısı, yəni sabah bayramdır deyəndə bu axşamdan artıq təkbirlər gətirmək sünnətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi sahabələrinə onu tövsiyə edərdi. Deyərdi ki, bayram axşamısı təkbirləri ucaldın, səslən çıxardın evlərinizdə, məscidlərdə və başqa yerlərdə. Və qadınlara da tövsiyə edərdi ki, səsinizi gizlətin. Çünki qadının səslə bağırması, səslə təkbirlər gətirməsi qəti şəkildə bəyənilmir. Çünki bu bəzən fitnəyə səbəb ola bilər. Və təkbirin sifəti belədir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə təkbir edərdi. Allahu əkbar, Allahu əkbar, la ilahə illallah və Allahu əkbar, Allahu əkbar və lillahil həmd. Bu kəlməni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və sahabələri yüksək səslə daima və hər yerdə deməyə çalışarlardı. Bu da təbii ki, İslamın bugünkü gündə müsəlmanların tərk etdiyi sünnət əməllərdən biridir. Bu artıq bugünkü gündə müsəlmanların çox müsəlman toplumlarında unudulmaqdadır. Ona görə bizlərin vacib üzərinə düşən möhtərəm qardaşlar, bildiyimiz sünnətləri diriltməkdir. Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətlərini diriltməkdir. Çünki kim Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini dirildərsə, qiyamət gününə kimi o sünnəti əməl edən insanların hamısından savab gəlir o adama. Ona görə biz bu sünnəti diriltməyə çalışmalıyıq. Və bu təkbiri evdə, bayram axşamından başlayaraq, evdə, yolda, məsciddə, hər yerdə deyə bilərsən. Lakin sadəcə diqqət etdirmək lazımdır. İnsanlar bəzən görürsən ki, alışmayıblar. Ona görə bəzi yollarda, bazarlarda bir neçə müsəlman bunu yüksək səslə deyib, birbaşa, yəni insanlar bunun xəbəri olmayan bir yerdə birbaşa deməsi ola bilsin ki, bəzən fitnəyə gətirib çıxardı. Ona görə bu məsələyə biraz diqqət yetirmək lazımdır. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, zərəli yoxdur ki, bayram günü müsəlmanlar bir-birlərini təbrik etsinlər. Yəni, adətə görə təbrik hansı ləfzlərlə işlədilirsə, onları işlətməkdə zərəl yoxdur. Nə qədər ki, onları işlətməkdə şəriətə ziddiyyət yoxdur. Məsələn, müsəlmanlar bir-birlərini təbrik edə bilər ki, Allah bütün əməllərimizi qəbul etsin. Allah-u Teala Ramazan ayımızı qəbul etsin. Allah-u Teala bütün ibadətlərimizi, itaatlərimizi qəbul etsin. Allah-u Teala məndən və səndən ibadətləri qəbul etsin. Və bu kimi sözlərlə müsəlmanlar bir-birlərini təbrik edə bilər. İstərsən birbaşa, istərsən SMS-lə, istərsən telefonla və nə ilə istəyir onunla. Necə ki bu, bəzi sahabələrdən rivayət olunmuşdur. Ki, bir-birlərini belə sözlərlə, belə gözəl sözlərlə təbrik edərlər. Və həmçinin imamlardan Əhməd ibn Həmbəl və başqaları bunu bəyənildiyini və yaxud bunun icazəli olduğunu söyləmişlər. Ona görə ki, möhtərəm qardaşlar, əslində bu təbrik etməkdə məqsəd var. O da odur ki, müsəlmanlar arasında sevgi, məhəbbət arta. Müsəlmanlar bu bayramın sevincini üzə vurar. Və eyni zamanda, möhtərəm qardaşlar, sünnətdir ki, müsəlman bayram namazına gəlməzdən qabaq orucunu açıb elə gəlsin. Çünki bugün yayılan bidətlərdən biri odur ki, insan bayram günü oruç tutmalıdır, deyir, ac, susuz qalmalıdır, ta bayram namazını qılana kimi. Bir çox yerlərdə belə bilirlər insanlar, Belə yayılır bu məsələ. Amma həqiqət doğrusu bunun tam əksidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram günü oruç tutmağı haram etmişdir. İstərsən 5 dəqiqə olsun bu yer. Belə, qəti şəkildə bayram günü oruç tutulmaz. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram namazına gəldikdə xurma yeyib və tək yeyərdi. Ya 1 dənə, ya 3 dənə, ya 5 dənə, ya 7 dənə, yəni son sayını tək edərdi. Xurma yeyib, gəlib insanlara bayram namazını qaldırardı. Əgər təbii ki, xurma yoxdursa, başqa şeylə orucu aça bilərsən. Önəmlisi budur ki, sünnəti yaşamalıyıq. Evimizdə, evlərimizdə xurma varsa, onunla ağzımıza atacaq tək sayla, yəni yiyəcək sonra bayram namazına gələcək. Əgər o yoxdursa, su içib gələcək. O yoxdursa, başqa nə varsa, Allah verəndən onunla nəyəcək? Yeyib, onu yeyib, sonra məscidə gələcək. Və ola bilər ki, bəzi qardaşlar sabah namazına gələ və sonra evə qayıtmayan və məsciddə otura bayram namazını gözləyən. Belə halda təbii ki, elə buradakən, məsciddəkən yeyib içə bilər. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bayram günü bayram namazından qabaq heç bir namaz qılmazdı. Nə sünnət, nə də başqa namaz. Bayram namazından qabaq heç bir namaz qılmazdı. Sadəcə və sadəcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə ki hədis İbn Məcidə gəlmişdir. Gəlib bayram namazını qılardı, sonra isə evə qayıtdıqdan sonra 2 rəkat sünnət qılardı. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, diqqət yetirmək lazımdır. Ramazan ayından sonra, Ramazan ayından öncəki günahlarına qayıtmamaq lazımdır. Günahları tərk etmək lazımdır. Əgər sən Ramazan ayından öncəki aylarda etdiyin günahları Ramazan ayından sonra davam etdirəcəksənsə, soruşuram, sən Ramazan ayından faydalananlardan mı hiss edirsən özünü? Cavab təbii ki, xeyr. Kim Ramazan ayından sonra yenə həmin günahların içində üzüb gedərsə, o adam bilsin ki, Ramazan ayından faydalanmamışdır. Və onun Ramazanı tutduğu orucun, etdiyi ibadətlərin qəbul olmağı da şək şübhə içindədir. Çünki bu ay əsl insan nəfsini tərbiyə edəsi bir aydır. Günahlarla, günahları tərk etməklə, salih əməllərə qapanmaqla və əgər sən yenə bu aydan sonra namazı tərk etməkdə davam edəcəksənsə və içkidə davam edəcəksənsə, qumarda davam edəcəksənsə, haram mal yeməkdə, yalan danışmaqda, qeybət etməkdə, oğurluqla və başqa-başqa münkər olan zinaya, başqa-başqa Allahın qadağan etdiyi əməllərlə məşğul olacaqsansa, onda bilginə ki, sən Ramazan ayından faydalanı bilməyənlərdənsən. Ona görə möhtərəm qardaşlar, orucumuzu çalışın, batil etməyin. Çalışın, bu ayda topladığınız savabları hədər etməyin. Çünki sizə fayda verəcəsi yeganə xeyir işləriniz olacaq. Və bu ayın sonunda möhtərəm qardaşlar, vacib olan əməllərdən biri də fitr zəkatını çıxartmaqdır. Fitr zəkatını hər bir müsəlman, qadın və kişi, uşaq və yaşlı, qul və azad olan hər kəs çıxartmalıdır. Və bunun miqdarı, keçən dərslərdə də söylədim, bir saat, yəni ərəb dilində ona saat deyirlər, böyük bir ovuc. Bu ya xurma çıxardılmalıdır o miqdarda və düyü və yaxud düyü. Və yaxud da un. Bunu da belə etmək olar ki, kiloyla, el məhli, 2 kilo ilə, 2 kilo yarımla 3 kilonun arası olduğunu deyirlər bir saat. Lakin ehtiyata qarşı elə məsləhət olardı ki, onu 3 kilo edək. Yəni hər bir müsəlman bu günü 3 kilo düyünü çıxartmalıdır. Hətta, çünki bunda hikmət var. Allah-u Teala bunu niyə? Yəni, Ramazanın son günündə, bayram namazından öncə nəyə görə vacib edib? Həm kiçiyə, həm böyüyə, həm qadına, həm kişiyə. Və həm azad insana, həm qul insana. Hər kəsə vacibdir bunu çıxartmaq. Ona görə möhtərəm qardaşlar, elm əhli deyir ki, Ona görə ki, bu zəkatı çıxartmaq insanın orucunda olan naqisliklər tamamlayır. Yəni, ola bilər insan günah qazana, ola bilər Allaha razı salmayan bir əməl etmiş ola, ola bilər hər hansı bir naqislik orucunda. Bu, fitr zəkatını çıxartmaq onun orucundakı naqislikləri tamamlayır. Və həmçinin hikmətlərdən biri də ac olan müsəlmanların qəlbini, qarnını doydurursan, müsəlmanları sevindirirsən və müsəlmanların arasında sevinç və məhəbbətin yayılmasına səbəb olursan və həmçinin həmin gün heç kəsi dərddə buraxmırsan, yəni sən bayrama evdə yemək, içmək hazırlayırsan, başqa birisi düşünmür ki, görəm mən nə bişirəcəm, mən nə yiyəcəm. Çünki sən aparıb Allah sağ verən rızqdan onu verirsən və o da səninlə bərabər sevinir həmin günü. Və təbii ki, müsəlmanı sevindirmək özü böyük savablardan biridir. Və elm əhlinin bəziləri hətta körpə uşaqdan çıxartmağı belə bəyənmişdilər. Hətta körpə və hətta ananın qarnında olan hamilə qadınların qarnında olan körpədən də çıxartmağı bəyənmişdilər. Necə ki, Osman ibn Affan radiyallahu anh, hamilə zövcəsinin qarnında uşaqkən ondan da çıxartmışdı. Bugünkü gündə möhtərəm qardaşlar, bu fitr zəkatının nə, yəni əgər düyü və yaxud insanlara yem olacaq hası yeməklər ki, saxlanır, təbii ki, o yeməklər çıxardılır. Məsələ, düyü kimi, un kimi, hası ki, bir müddət xurma kimi bunlar saxlanılır. Bəzi elm əhli deyir, əgər bunları çıxarda bilmirsə, pul çıxarda bilərmi onun əvəzinə? Yəni, o imkansız insana aparıb pulu verə bilərim ki, Allah özün istədiyini al qinən. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, elm əhlinin çoxu bunu bəyənmir. Və bunun keçərli olmadığını söyləyirlər. Çünki nə Peyğəmbər s.ə.v qiymətini çıxartmayıb, nə də sahabələr, nə də tabiinlər. Və ona görə deyirlər ki, onlar etməyən bir əməl biz etməməliyik. Lakin bu əsrdə bəzi alimlər fikir yürüdürlər ki, fikirlərini söyləyirlər ki, əgər imkan yoxsa onları çıxartmağa, qiymətini çıxartmaq olar. Amma doğrusu nədir? Peyğəmbər s.ə.v sahabələr nəyi edibsə, onu etmək, nədə dayanıblarsa, onda dayanmaq. Ona görə bunu nə etmək lazımdır? İnsanlara yemək, hansı şeylər bayaq söylədim, onlardan bu zəkatı çıxartmağa çalışmaq lazımdır. Və vacib olan nə vaxtdan bu vacibliyi başlayır? Bayram gecəsindən hökmü vacibdir. Amma bayramdan 1-2 gün qabaq da çıxarda bilərsən. İcazə verilir. Bayramdan 1-2 gün qabaq çıxar. Necə ki, sahabələr bunu etmişdilər. Amma sən 1-2 gün qabaq çıxarda bilməsən, onda mütləq vacibdir ki, bayram gecəsi çıxardasan. Çünki bayram namazından sonra çıxardılan artıq fitr zəkatı sayılmır. O sadəcə sədəqələrdən bir hesab olunur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, necə ki, səhih hədisdə gəlmişdir, deyir, kim bayram namazından qabaq onu çıxardarsa, o qəbul olunan zəkatdandır. Və kim bayram namazından sonra çıxardarsa, o sadəcə verilən sədəqələrdən biridir. Ona görə bu məsələyə diqqət yetirin. Çünki bəzi müsəlmanlar çox yerlərdə görürsən ki, gəlir, bayram namazından sonra adam axtarır ki, kimə verəsidir. Və bu zaman biz ona deyirik ki, sən artıq gecikmişsən və səninki Allah-u Teala tələb etdiyi fitr zəkatından hesab olunmaz. Bu sadəcə verilən zəkat növlərindən biridir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, İnsan öz yaşadığı kəndə, öz yaşadığı şəhərə, öz yaşadığı ölkəyə verməsi daha yaxşıdır başqa bir yerə ötürməkdənsə. Nəyə görə? Çünki hər bir yerdə müsəlmanların kasıbları tapılır. Ona görə madəm ki, sən yaşadığın toplumun içində kasıblar var, nəyə görə başqa bir yerə ötürməlisən? Və həmçinin o yerdə ki, təbii ki, verməyə adam yoxdur zəkat fitrini, o zaman başqa bir yerə ötürmək olar. Lakin bu da biraz çətin tapılan şeylərdəndir. Çünki hər tərəfdə kasıblar doludur. Hər tərəfdə ehtiyac sahibləri doludur. Ona görə möhtərəm qardaşlar, sənin bu üzərinə düşən vacibliyi nədir? Ölkəndə yaşayan müsəlmanları, ehtiyacı olan müsəlmanları bilmək, tanımaq. Və qaldı, kimlərə verilir? Sualına da belə cavab vermək olar ki, zekat ehlini kimlerdirse bu fitr zekatını da ona vermek mümkündür. Necə ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 8 toplum insanı zikir edir. Lakin bunların içindən ən fəzilətlisi hansıdır? Yəni bu zəkat fitrini vermək üçün kasıblar və fağırlardır. Bu iki sinif bu başqa zəkat əhlindən daha da öndədir. Daha da onlara vermək münasibdir. Çünki bu bunda vermək məqsəd odur ki, onlar da bayram sevinci yaşasınlar. Bayram qəm-qüssəsi çəkməsinlər. Allah-u Teala'dan istəyirəm ki, bizləri bu Ramazanda ona layiq şəkildə ibadət edənlərdən etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, tutduğumuz orucuları, etdiyimiz ibadətləri qəbul eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin, ac müsəlmanları doydursun, borcu olan müsəlmanlar borcunu ödəməyə Allah-u Teala yardım eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizləri ona layiq qullardan etsin. Və aqulu qavli hədə وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Möhtərəm qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, haqqı biləsən və batili biləsən. Çünki yeganə insanın İslam dinində sabit qalma səbəbi bunları bilməkdədir. Çünki günah insanı kirləndirir və insanı ibadətdən və itaətdən yayındırır. Xeyr işlərdən insanı yayındırır. Savab işə isə insanı təmizləyir və insanı Allaha itaətdə mərdləşdirir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bunu təhqiq eləmək sadəcə və sadəcə haqqı bilib, ondan möhkəm tutmaqla və batili bilib ondan çəkinməklə meydana gəlir. Və bugün İslam toplumunda, müsəlmanların arasında İslami elmlərdən müsəlmanların hicr etdiklərini görürük. Öyrənmirlər və öyrətmirlər. Dinlərində nə halaldır, nə haramdır. Bundan çoxunun xəbəri yoxdur və çoxu da öyrənmək istəmir. Və sonra da görürük ki, bəlalar bəlaların üstündən gəlir. Bəlalar bəlaların üstündən gəlir. Və sonra da qəlblərimizin daşlığından və ibadətlərdə ləzzət almamaqdan şikayət edirik. Bunların yeganə səbəbi, bilmək lazımdır ki, yeganə səbəbi insanın Allahdan uzaq olmasıdır. Və Allahdan insanı ən böyük uzaqlaşdıran şey Allahı tanımamaq və elm öyrənməməkdir. Və insanı Allaha yaxınlaşdırası ən böyük əməl Allahı tanıdıcı elmlə möhkəm yapışıb və onu araşdırmaqdır. Və bu dərslik ilinin başlanacaq münasibəti ilə xatırlatmaq istəyirəm ki, bütün atalar və analar öz övladlarının üstə möhkəm durması lazımdır. Biz necə ki, insanlara tövsiyə edirik İslami elmlər öyrətsinlər, və eləcə də insanlara tövsiyə edirik ki, dünyavi elmləri də öyrənsinlər. Çünki müsəlman sadəcə və sadəcə bir tərəfli yox, hər iki tərəfli olmalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizin ən xeyirliniz dünyasından və ahirətindən istifadə edəninizdir. Ona görə möhtərəm qardaşlar, övladlarla gözəl şəkildə maraqlanmaq lazımdır. Onları dərslərində ciddi etmək lazımdır. Çünki onların dünyavi savadda möhkəm olması onları yardım edəcək ki, dini savadlarda möhkəm olsun. Və ona görə qəti şəkildə övlad tərbiyəsinin üstündə səhlənkarlıq etməyin. Və övladlarımızın kimlərlə oturub durduğundan gözəl şəkildə xəbərimiz olsun. Oxuyub oxumayacağını, aldadıb yalan danışıb danışmayacağını və bu kimi əməllərdən sizin qəti şəkildə xəbəriniz olmalı. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri dünyada və axirətdə müvaffaq etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, valideynlərimiz doğru ilə hidayət etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, övladlarımızı bizlərin üzərinə üzü ağ olan üzlərimizə ağ olan övlatlardan etməsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanlara yardım eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanlara yardım eləsin. Allah-u Teala müsəlmanları kitab və sünnətə qaytarsın. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə də əməl etməyi nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə haqqı haqq kimi göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə batili batil kimi göstərsin və ondan uzaqlaşmağı nəsib eləsin. Və sallallahu və sallam alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecmaîn.